Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 18 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2015 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពលីប៊ីប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានបដិញ្ញាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានកូរ៉េខាងត្បូងសុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងធ្វើការចរចាជាមួយខ្លួន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបន្តរិះគន់កូរ៉េខាងជើងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson អ្នកបរិស្ថានជាតិអេស្ប៉ាញស្តីពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនព្រមបន្តទិដ្ឋការដល់លោកសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រលីប៊ីឲ្យពុះពារឧបសគ្គនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានការបែកបាក់ហើយរួបរមគ្នាប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមនៅក្រៅមានការលាតត្រដាងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាត់ក្បាលកម្មករអេស៊ីបកាន់គឺសាសនា21នាក់នៅទីនោះលោកហ្ស៊ីអ៊ីតអាល់ហ៊ូសេនអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅនៃពួកជនទាំងនេះនិងការប៉ុនប៉ងអាក្រក់ក្រៃលែងក្នុងការបង្ហាញថាការធ្វើឃាតជនទាំងនេះជាការត្រឹមត្រូវនិងលើកតម្កើងការសម្លាប់មនុស្សទាំងនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយគួរត្រូវផ្ដន្ទាទោសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាប់ដែលហ្វាតាអ៊ែលស៊ីស៊ីបានសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនាំមុខគេដោយការពិធីអង្គារលោកបានសុំដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត1អំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍យោធាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីប្រទេសយ៉រដាននេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាប្រទេសលោកបានចែកចាយព័ត៌មានខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់កម្រិតមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនៗហើយថាប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងនៃភេរវកម្មនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលមិនបានត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលលោកឧត្តមស្នេហ៍រ៉ាហ៊ីលឆារីហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាសត្រូវរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានជាសត្រូវរបស់ប៉ាគីស្ថានលោកបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតជាមួយលោកអាប់ឌុលឡាប្រធានប្រតិបត្តិនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ឌុលឡាបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការជាក់ស្ដែងបានត្រូវធ្វើឡើងដោយភាគីទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពធម្មតាប្រក្រតីឡើងវិញការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពតានតឹងនៅក្នុងរដ្ឋបាលមុនរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានហាមីតកាសៃដែលជាញឹកញយបានបន្ទោសប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាបានផ្ដល់កន្លែងជ្រកកោនសុខសានដល់ក្រុមនានាដែលបានធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរបង្ហាញអាកប្បកិរិយាទទួលខុសត្រូវមួយដើម្បីពុះពារឧបសគ្គនៃការបែកបាក់ប្រទេសកូរ៉េដោយឆ្លើយតបគ្មានការរារាំងដល់សំណើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យមានកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានឡើង2ថ្ងៃមុនខួបឆ្នាំទី23នៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមូលដ្ឋានរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកូរ៉េដ៏សំខាន់មួយអំពីការផ្សះផ្សាគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលបានត្រូវសម្រេចរវាងខាងជើងនិងខាងត្បូងដោយមានរួមបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងជាមូលដ្ឋាននិងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគោលជំហរគ្មានងាករេរបស់ខ្លួនស្ដីពីការកសាងការទុកចិត្តគ្នាដោយគោរពតាមនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះកាលពីខែធ្នូមុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យមានកិច្ចចរចាអន្តរកូរ៉េកម្រិតខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមតាមសេចក្តីស្នើសុំនេះទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រទេសដាណឺម៉ាករាយការណ៍ថាបុរសម្នាក់នៃទីក្រុង Copenhagen ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារក្នុងសិក្ខាសាលាមួយអំពីសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងនៅឯព្រះវិហារ Synagogue មួយកាលពីដំណាក់សប្ដាហ៍មុនបានស្បត់សេចក្ដីប្រណិធានថាខ្លួនស្មោះស្ម័គ្រជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែ6នាទីមុនពេលគាត់បាញ់កំភ្លើងធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយទាំងនេះរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារចែងថាជនប្រដាប់អាវុធអាយុ22ឆ្នាំឈ្មោះអូម៉ាអាប់ដែលហាមីតអែលហ៊ូសេនបានធ្វើការបដិញ្ញាផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook សម្ដែងស្វាមីភក្តិរបស់គាត់ដល់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីជនប្រដាប់អាវុធនេះបាននិយាយថាគាត់បដិញ្ញាស្មោះស្ម័គ្រពេញលេញជាមួយអាប៊ូបាកើក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងមិនឆ្លោះជាមួយលោកទេលើកលែងតែក្នុងករណីតាក់ទិននិងជំនឿជ្រុលហួសហេតុនៅពេលជាមួយគ្នានេះសេវាកម្មខាងសន្តិសុខនិងផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបាននិយាយថាកាលពីខែកញ្ញាមុនសេវាកម្មគុកនៃប្រទេសនេះបានព្រមៀមប្រាប់ខ្លួនថាហ៊ូសេនអាចជាមនុស្សនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារភាពជ្រុលនិយមហ៊ូសេនធ្លាប់ជាប់គុកដោយសារគាត់បានចាក់អ្នកដំណើរម្នាក់លើរទេះភ្លើងគេរំពឹងថាប្រទេសក្រិចនិងពួកដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្របសម្រួលគ្នាអំពីកម្មវិធីជួយសម្រាប់អំណិលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens ទោះណាជាមានកិច្ចចរចាគ្នាយ៉ាងតឹងតែងនិងមានអសន្និវិតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារភាគីទាំងពីរបានបន្ធូរភាពតាមតឹងដោយនិយាយថាពួកគេចង់ធ្វើការចរចាគ្នាជាថ្មីឡើងវិញលោក Nikos Kafkas អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Merit Securities ក្នុងទីក្រុង Athens បាននិយាយថាការសម្របសម្រួលជាអ្វីដែលផ្សារភាគហ៊ុនចង់ឲ្យមានលោក Jeroen Dijsselbloem រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេស Holland ដែលជាប្រធាននៃពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូបាននិយាយថាប្រទេសក្រិកមានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីដាក់ស្នើការបន្តរយៈពេលនៃការជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងការប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រិកដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុក្រិក Yannis Varoufakis ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាអលិជីរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូបានសម្ដែងទំនុកចិត្តថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានលក្ខខណ្ឌខុសពីមុនក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះកិច្ចព្រមព្រៀងជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុមានទឹកប្រាក់ជាង$273,000ដែលប្រទេសក្រិកបានទទួលពីពួកប្រទេសយូរ៉ូសូននិងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈប្រសិនបើគ្មានការសម្រេចការសម្របសម្រួលមួយឬដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នមួយទេប្រទេសក្រិកអាចត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីតំបន់យូរ៉ូសូន
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ស
សន្និសីទរបស់អង្គការមិនយកកម្រៃស្ដីពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលកំពុងគំរាមកំហែងធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហៅថាការបង្កហេតុដោយកងកម្លាំងសត្រូវសន្និសីទនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការដ៏ធំទូលាយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើនការដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីរំលាយប្រព័ន្ធគៀបសង្កត់អ្នកទោសនយោបាយដ៏ព្រៃផ្សៃនេះចោលលោក Brian Pennon អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅការខំប្រឹងប្រែងបានជាប់គាំងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់ទោសពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ក៏ប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះនៅមិនទាន់រលត់បាត់ទេលោក Phil Robertson នៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យមួយដែលមានឈ្មោះថា Human Rights Watch និយាយថាពួកគេកំពុងរៀបចំវិធីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអាម៉ាស់ជាសាធារណៈស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទោះបីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបរៀងសកម្មភាពការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក៏ដោយ
And of course that may be the case because of course China andRussia are still there they still have veto
ជាការពិតមានរឿងបែបនឹងមែនពីប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះនៅឡើយពួកគេមានអំណាចបោះឆ្នោត veto ដូចនេះយើងត្រូវតែស្វែងរកយន្តការទទួលខុសត្រូវអន្តរជាតិពិសេសមួយ
គំនាបអន្តរជាតិបានរីកកាន់តែធំឡើងលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងចាប់តាំងពីការបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំទៅដែលប្រមូលចងក្រងឯកសារបណ្ដាញអ្នកទស្សនយោបាយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងភាពព្រៃផ្សៃដែលរួមមានការធ្វើឃាតការយកធ្វើជាទាសករហើយនឹងការធ្វើទារុណកម្មគណៈដឹកនាំប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានបោះឆ្នោតកាត់ទោសកូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រឹក្សានោះបានបោះឆ្នោតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅដើម្បីដាក់បញ្ហានេះនៅលើរបៀបវារៈរបស់ខ្លួនពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថានីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនេះជាជ័យជំនះយ៉ាងសំខាន់មួយពីព្រោះថាដរាបណាបញ្ហានេះស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគេអាចលើកឡើងនូវបញ្ហានេះម្ដងទៀតនៅពេលណាមួយនៅសប្ដាហ៍នេះអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនឹងធ្វើសន្និសីទសាធារណៈមួយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកចាំងអ៊ីនហ៊ុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំទាស់ប្រឆាំងការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ការបន្តការផ្ដោតយោជិតទុកដាក់អន្តរជាតិលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោកបានចានចោលការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាមួយហើយបាននិយាយទូទថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានស្នើសុំចូលរួមសន្និសីទនោះបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចានចោលទោះបីពិធីនោះបើកចំហជាសាធារណៈក៏ដោយ
We will strongly respond to the end to any of the slightest provocation by the hostile forces
យើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងដល់ទីបញ្ចប់ដល់ការបង្កហេតុប្រកបដោយការមាក់ងាយដោយកម្លាំងអរិភាពដូចជាសន្និសីទដែលបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងកម្លាំងប្រជាជនរបស់យើងហើយនឹងប្រព័ន្ធសង្គមនិយមផ្សេងទៀតដែលធានាការការពារហើយនឹងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជនយើង
ក៏ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិមិនសុខចិត្តចាញ់ទេនៅខែមីនាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយនឹងបើកសម័យប្រជុំស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំនេះដែរការិយាល័យឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងបើកការិយាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9កណ្ដាលសញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11 កណ្ដាលសញ្ញា 695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើង ឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ជនបរទេសដែលជាសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិដ៏សកម្មមួយរូបនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងអាចប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរូបគាត់បានដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro នៅតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកលិខិតឆ្លងដែនលោក Alex Gonzalez Davidson ជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលនិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនឹងមិនព្រមផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬវីសាសម្រាប់ការស្នាក់នៅបន្តនៅកម្ពុជាខណៈដែលទិដ្ឋាការរបស់លោកនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះលោក Alex Gonzalez ប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិបាននិយាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកកុងស្ថានរដ្ឋអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញថាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាត់ការបែបនេះលើរូបលោកក៏លោកនឹងមិនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេលើកលែងតែមានការបង្ខិតបង្ខំសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកអាឡិច
បាទជំរាបសួរបងបាទ
រដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនបន្តវីសាឲ្យលោកទេតើលោកដឹងថាមូលហេតុអីខ
្ញុំអត់ទាន់ទទួលព័ត៌មានផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងក៏មិនទាន់ឃើញសេចក្តីប្រកាសណាមួយជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺតាមរយៈសារព័ត៌មានមួយចំនួនគេបានផ្សាយថាគេអត់បន្តវីសាឬក៏ទិដ្ឋាការរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំរៀបរៀងដល់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងហើយនឹងក៏ខ្ញុំជាមនុស្សដែលទូឲ្យសង្គមខ្មែរបែកគ្នាហើយនឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធ 100% នឹងសកម្មភាពតស៊ូមតិការពារប្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ែងប្រឆាំងនឹងវិរៈអគិសនីរបស់ស៊ីណូហៃដ្រូបាទ
តើលោកបានសាកល្បងសុំបន្តទិដ្ឋាការហើយឬនៅ
ពីតាំងមុនខ្ញុំផ្ញើប៉ាសពតតាមរយៈភ្នាក់ងារទេសចរដើម្បីបន្តវីសាខ្ញុំនៅខ្មែរ12ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឲ្យតាផតវីសាខ្ញុំបន្តឲ្យដែរមានបញ្ហាទេនេះគឺជាលើកទី1ណាហើយណាមួយទៀតនៅក្នុងសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏មានពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងអង្គភាពអន្តរប្រវេសដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់ទទួលបទបញ្ជាពីសខេងមិនបន្តទៅទីកាទៀតទេ
ធ្វើម៉េចបានលោកយល់ថាការមិនបន្តវីសាទោះបីជាមិនទាន់ផ្លូវការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្នុងការតវ៉ាតំបន់អរ៉ែង
វាប្រហែលជាលើសពីនឹងទៅទៀតយើងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងបានទូកន្លងមកហ្នឹងតាក់ទងនឹងគម្រោងវិរៈអគ្គិសនីអរ៉ែងរបស់ Sino Hydro ជាសកម្មភាពមួយដែលបានជោគជ័យទី1ពង្រឹងសមត្ថភាពស្មារតីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់អរ៉ែងជាជាតិចងទី2ក៏យើងបានបំផុសបំផុលឲ្យយុវជនជាច្រើនអ្នកចូលរួមជាមួយយើងហើយនឹងមួយទៀតអ្វីដែលរសើបជាងគេសម្រាប់ប្រថៃវ៉ាល់គឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្មែរដឹងឮរាប់លានអ្នកអំពីគម្រោងវិរៈអគ្គិសនីនេះដែលអត់ស្ទើរតែអត់មានប្រយោជន៍ហើយនឹងមួយទៀតក៏វីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហោះតាម Facebook ក៏ដូចជាបទសម្ភាសដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយសារព័ត៌មានមានចិត្តខ្មែរច្រើនអ្នកដែលស្ដាប់ហើយនឹងក្នុងបទសម្ភាសឬក៏ក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយអំពីអ្វីដែលជាកប៉ាត់បាទ
ហេតុម៉េចបានជារដ្ឋាភិបាលមានភាពរសើបនៅក្នុងបញ្ហាតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងមែន
កន្លងមកហ្នឹងវិរៈអគ្គិសនីដែលគេបានសាងសង់រួចអស់ហើយដូចជាតតៃឬក៏អតៃឬក៏រស័យជ្រុំឬក៏វិរៈអគ្គិសនីសេសានហ្នឹងអត់ដែលមានចលនាណាមួយដែលអាចរារាំងឬក៏អាចទប់ស្កាត់គម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទេទោះបីជាបំផ្លាញច្រើនមែនតើក៏ដោយក៏អត់មានក្រុមណាចលនាឬក៏អង្គការណាមួយដែលអាចរារាំងបាននេះនេះគឺជាលើកទី1ដែលមានប្រតិកម្មដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរនិងអង្គការរារាំងដល់គម្រោងរបស់គេអញ្ចឹងប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងតែភ័យខ្លាចបើសិនបាចាញ់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាញ់ចលនាការពារប្រៃឈើអនាគតនឹងចាប់ផ្ដើមមានយុទ្ធនាការចលនាផ្សេងផ្សេងដែលអាចរារាំងគម្រោងមួយចំនួនទៀតរ៉ែងនេះខ្ញុំស្គាល់តំបន់នោះយូរហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិនៅនោះច្រើនខ្ញុំអាណិតកូនក្មេងតូចៗដែលរស់នៅតំបន់នោះហើយនឹងក
៏កូនក្មេងនេះជាជនជាតិបរទេសឬខ្មែរ
ទេកូនក្មេងដែលរស់នៅតំបន់រ៉ែងនេះជនជាតិចងគេហៅខ្មែរចងបាទខ្មែរបុរាណពួកខ្ញុំតែងតែទៅតាំងពី2010រហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនមកមានវិរៈអគ្គិសនីកាត់ឡើងគេនៅខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយដើម្បីតែខ្ញុំបានឃើញជាស្រ័យផ្ទាល់នៅក្នុងគម្រោងផ្សេងផ្សេងដូចជាខេត្តកោះកុងរកខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីជាដើមណាខ្ញុំនៅឃើញថា បរិយាកាសនេះស្ទឹងរ៉ែងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទី1ឆ្នាំ2007និងក្រុមហ៊ុនទី2 2010បានសិក្សារួចអស់ហើយហ្នឹងក៏បានដកគម្រោងចេញដោយសារគេថាផលប៉ះពាល់ច្រើនពេកនិងក្រុមហ៊ុនទី2បាននិយាយថាអត់វិនិយោគនៅលើរ៉ែងដោយសារអត់មានចំណេញអីទេឱកាសមួយសម្រាប់មនុស្សខលខូចមួយចំនួនរ៉ោរ៉ែរ៉ោឈើខុសច្បាប់ទេមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់តាក់ទងនឹងខ្វះខាតភ្លើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេឃើញតែមួយឆ្នាំកន្លងកន្លងមកនេះយើងឃើញថាប្រតិកម្មពីសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាសាធារណជនខ្មែររាប់លាននាក់គឺប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រួយបារម្ភពីបាត់ប្រជាប្រិយភាពបើសិនមកទួលវិរៈគីសនីអរ៉ែងបាទ
បើសិនគេបញ្ចប់ទៅតការរបស់លោកគេមិនឲ្យលោកឋិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការសង់ទំនប់វិរៈគីសនីនៅអរ៉ែងបានវាមិន
បើសិនមកគេដេញខ្ញុំមួយឆ្នាំកន្លងមុនអាហ្នឹងអលុំយុទ្ធនាការរបស់យើងពួកខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេមួយឆ្នាំកន្លងមុនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគ្នាយើងជាក្រុមមួយដែលមានមនុស្សច្រើនចូលរួមយើងខ្លះតែជាចលនាមួយដែលអាលិចគាត់តែជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមធំមួយហើយហ្នឹងក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗបានចូលរួមដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងមេរាធម្មជាតិហើយហ្នឹងក៏យើងឃើញសកម្មជនប្រៃឈើដែលជាសមាជិកជនជាតិតាមភេតិចក្រុមជនជាតិចងអរ៉ែងក៏តែតែជាមនុស្សខ្លាំងជាងខ្ញុំ100ដងដូច្នេះអារឿងគេដេញរមែងដេញអត់មានពាក់ព័ន្ធទេខ្ញុំជឿថាបើសិនបើគេដេញមែនជាអ្វីដែលល្អបំផុសបំផុលឲ្យយុវជនកាន់តែច្រើនចូលរួមនិងទៅឲ្យអារឿងអរ៉ែងនោះផ្សាយតាមអ្នកសារជាតិនិងអន្តរជាតិតែម្ដង
លោកអាលិចបើសិនគេដេញលោកសុកចិត្តចេញពីប្រទេសខ្មែរទេ
ខ្ញុំអត់ចេញទេព្រោះខ្ញុំតែងខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2007អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចចេញបានទេប៉ុន្តែបើសិនបើថ្ងៃទី20ឬក៏21ផាត់វីសាគេយកប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍មកបង្ខំឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញខ្ញុំអត់អីអត់តដៃទេព្រោះអពតរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានប្រាអំពើហិង្សាទុំសំបីតែ 1% ក៏អត់ទេអញ្ចឹងបើគេបង្ខំឲ្យចាក់ចេញខ្ញុំអត់មានជំរឿក្រៅពីចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺបេះដូងខ្ញុំនិងចាក់កោវិស័យរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយជីវិតអស់ហើយសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើជាសកម្មភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុតតើអាញាធរខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាក្រសួងរាយធម្មពលរសាបខ្ញុំដឹងតែគេនឹងបណ្ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តប្រទេការងារឲ្យក្រមយុវជនទាំងអស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលគេមិនអាចបណ្ដឹងបានទេណា
ប្រសិនបើលោកត្រូវចេញពីប្រទេសខ្មែរតើលោកនឹងភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងតំបន់អរ៉ែងតទៀតឬយ៉ាងម៉េច
បន្តការងារដដែលប្រសិនបើគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមនុស្សមកចំនួនច្រើនជាងមុនដូច្នេះការងាររបស់យើងគឺនៅតែបន្តដដែលបើសិនបើខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំអាចធ្វើការបានដូចគ្នាកន្លែងណាមានអ៊ីនធឺណិតអាចទាក់ទងជាមួយគេបាន24ម៉ោងអាចធ្វើការជាតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធ email ដូចតែគ្នានឹងខ្ញុំគិតថាយុទ្ធនាការរបស់យើងជោគជ័យហើយតំបន់រ៉ែងក្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលចូលក្នុងបេះដូងជាជាតិខ្មែររាប់លានអ្នកហើយមួយឆ្នាំកន្លះមុនអត់មានស្គាល់អរ៉ែងទេសំបីតាទីក្នុងខេត្តកោះកុងដែលឆ្ងាយពីអរ៉ែងតែ50គីឡូក៏គេអត់ស្គាល់ទេឥឡូវតំបន់អរ៉ែងគេដណ្ណាក៏ស្គាល់ទេអញ្ចឹងទោះបីជាក្រសួងរ៉ែតាមប្រពលជាមួយស៊ីណូហៃដ្រូបំផ្លាញតំបន់អរ៉ែងនិងសាងសង់វិរៈគីសនីក៏យើងអត់តន់អស់សង្ឃឹមទេតែសារអនាគតនៅពេលណាដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីយើងអាចបង្កើតយុទ្ធនាការថ្មីមួយដើម្បីបំបែកទំនប់វិរៈគីសនីអរ៉ែងដើម្បីឲ្យប្រៃឈើស្ដារឡើងវិញនិងដើម្បីយកប្រជាជនជាជាតិដើមមករស់នៅតំបន់អរ៉ែងឡើងវិញ
បាទលោកអាលិចលោកបានទៅតំបន់អរ៉ែងច្រើនឆ្នាំហើយលោកអាចបង្ហាញអ្វីខ្លះជាធនធានហើយអ្វីខ្លះជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទូទៅ
ទី1គម្រោងវិរៈគីសនីអរ៉ែងគឺគម្រោងអត់មានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ទេទី2បាននិយាយពីទេសភាពតំបន់អរ៉ែងដោយតាមសួរអញ្ចឹងយើងត្រាប់ឃើញនៅក្នុងវីដេអូត្រាប់ឃើញនៅក្នុងរូបភាពមួយចំនួនយើងឃើញថាតំបន់អរ៉ែងជាតំបន់ដែលស្អាតជាងគេនៅទូទាំងប្រទេស
លោកអាយរីប្រូ
ទាំងសត្វដែលមានសត្វកម្ររហូតដល់30ជាងប្រភេទជាតំបន់ដែលមានព្រៃភ្នំតំបន់អរ៉ែងក៏ជាច្រកឬក៏ជាតំបន់ដែលជាប់ជាមួយនឹងក្នុងកង្វែងពាកណ្ដាលដែលជាព្រៃឈើធំជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍កូកទំហំជាង40ម៉ឺនហិកតាដូច្នេះជាតំបន់មួយបាននិយាយចំទោះបីជាមានវិរៈគីសនីដែលប្រយោជន៍រហូតដល់1លានមេហ្គាវ៉ាត់ក៏យើងនៅតែជំទាស់ព្រោះយើងឃើញថាទន្ទឹមធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា20ឆ្នាំកន្លងមកគឺហិនហោចបំផុតប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលបាននិយាយចំកំពុងតែទួអតិគិតរឿងអេកូឡូស៊ីបាទឬក៏រឿងទន្ទឹមធម្មជាតិដូច្នេះយើងត្រូវតែទុកកន្លែងខ្លះគុំអភិវឌ្ឍតលតែសោះទុកឲ្យជាកន្លែងជាមរតកជាតិជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនជាតិតាមពិតិច្រួសនៅតាមប្រពៃណីតាមទំនៀមទម្លាប់ រកទុកឲ្យតំបន់នោះជាតំបន់ដែលជនជាតិខ្មែរអាចទៅលេងទៅមើលទោះមិនឲ្យជនជាតិខ្មែរទៅលេងនោះដើម្បីឲ្យមានមោទនភាពនៅក្នុងខ្លួនបាទ
អរគុណលោកអាឡិចច្រើននៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទអរគុណច្រើនមកជម្រាបលាបាទ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណការប្រយុទ្ធគ្នាខាងផ្លូវច្បាប់និងខាងនយោបាយអំពីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសមានរឿងជំរងចម្រាស់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាមានភាពខ្លាំងក្លាជាងមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីមានបាននិយាយថាក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលបានរាំងខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីការពារពួកជនអន្តរប្រវេសគ្មានឯកសារ5លាននាក់មិនឲ្យត្រូវបណ្ដឹងចាញ់ពីប្រទេសអាមេរិកក្រមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលំអៀងទៅខាងអន្តរប្រវេសបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមឈ្មោះ Andrew Henlon កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាដំណើរថយក្រោយមួយជាបណ្ដោះអាសន្នហើយគេរំពឹងថាសកម្មភាពនេះរបស់តុលាការក្នុងរដ្ឋ Texas នឹងត្រូវប្រែកន្លះជាយថាហេតុកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Ashton Carter បានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Carter ដែលមានអាយុ60ឆ្នាំបានក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទី4នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសេដ្ឋមានលោក Carter ជំនួសលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិក Chuck Hagel នៅពេលដែលមានធ្លាក់ទឹកកកហើយការនេះបានបិទការិយាល័យភាគច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Carter បានធ្វើពិធីស្បត់សច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងសេដ្ឋវិមាននៅក្នុងពិធីមួយនៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden កាប់ទុះគ្រាប់បែកបានកាត់មានឡើងនៅក្នុងតំបន់3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងបណ្ដាលមកពីការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះក្នុងប្រទេសនេះនិងដោយសារការបះបោររបស់ពួក Boko Haram នៅក្នុងការវាយប្រហារទី1ដែលបានត្រូវរាយការណ៍អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានម្នាក់របស់ផ្នែកផ្សាយជាភាសា Hausa នៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានការផ្ទុះមួយចំនួននៅឯកន្លែងឆែកឆេរយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Bju ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Borno ក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេស Nigeria បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស12នាក់បាត់បង់ជីវិតបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាត2នាក់បានជិះយានជំនិះមួយមានកង់3ហើយបានត្រូវបញ្ឈប់នៅឯកន្លែងឆែកឆេរនោះហើយពួកអ្នកជិះនៅទីនោះក៏បានចុះចេញពីយានជំនិះនេះហើយបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់ពួកគេមានរបាយការណ៍ឯទៀតនិយាយថាពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ17នាក់ដែលបានដោយបានបាញ់ទៅលើពួកគេនៅក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.